Romas pāvests Twitterī tika sagaidīts ar sajūsmas saucieniem vieglu ironijas un joku devu, un par to jau esam netik sen stāstījuši iepriekšējos Twitter apskatos, bet atkal ir iemesls par to runāt. Pāvests lēmums atkāpties no amata nedēļas sākumā ir plaši apspriests temats, tiem, kam katoļu baznīcas sludinātās vērtības tuvas, uzsver notikumu nozīmību, kā nekā parasti pāvests savu darbu pamet tikai ar kājām pa priekšu, citi, kam katoļu sludinātās vērtības ir nepieņemamas, pauž prieku un naivu cerību, ka nākamais pāvests šo ticību izmainīs. Bet ja raugāmies tikai uz faktiem, tad pāvests ir kārtējais pierādījums tam, ka reģistrējoties Twitterī, cilvēks zaudē interesi par darbu. Tā Twitterī Edgars Bāliņš. Savukārt daudz ticamāku versiju izvirza Twitter lietotāja Ilze ar vārdu Ilze La. Runā, ka pāvests Benedikts 16. Nolēmis atkāpties no amata pēc tam, kad izlasīs, ko tvīto Jēzus. Tas tāds parodija konts un atteicies tam turpmāk sekot. Vēl aizvadītā nedēļa zīmīga ar divām īpašām dienām – ēnu dienu un Valentīna dienu. Otro, protams, dažādām marketinga aktivitātēm steidz izmantot uzņēmēji Twitterī un arī kāda jocīga akcija ar slepeno Twitter simpātiju atklāšanu, tad ēnu dienā ar visai līdzīgi ēnas veltu komplimentus ēnotājiem un otrādi. Tomēr netrūkst arī dažādu asprātību. Tā, piemēram, Ivars Svilāns Twitterī atklāja, ka viņa kolēģis labprāt ēnu dienai sākumā pieliktu burtu Z, tad tā kļūtu par zēnu dienu un tad pasākums kļūtu daudz interesantāks. Vilnis Kronbergs joko, pieteicos ēnot abus Ušakova kaķus. Ne jau katru dienu ir tāda iespēja pasēdēt Rīgas mēram klēpī. Savukārt Dita Pabrika interesējas, vai pietiek tikai ar sekošanu Twitterī, ja vēlme ir ēnot sociālo mediju vai Twitter ekspertu. Lai nu kā jācer vismaz, ka darba inspekcijai ēnu dienā neienāca prātā sodīt ēnstrādniekus, tā saka Guntis Ščerbinskis, tā liekot šai tēmai punktu. Bet pirms nedēļas beigu kosmiskajiem objektiem Twitterī diezgan vienbalsīgi tiek nokritizēta korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja radītā reklāma aicinot nedot kukuļus ārstiem. Virspusēji, truli, banāli ir populārākie raksturojumi, un Bens Latkovskis Twitterī vaicā, kas knabam to garlaicīgo klipu taisī? Tik vājuši, ka izskatās pa draugam sarunāts. Vajadzētu knabam papētīt to pasūtījumu. Bet kā jau varat nojaust, tuvu zemē lidojoši asteroīdi un eksplodējoši meteorīti ir apspriestākie temati nedēļas beigās. Vai varat iedomāties, kāda būtu panika uz zemes, ja šodien būtu 2012. Gada 21. Decembris, kad gaidīja pasaules galu? Tā jautā Aivars Borokovs piebilstot, ka pirms pāris dienām Čeļabinskas pilsētas mērs esot teicis, lai tas, kurš bez grēka, pirmais met ar akmeni. Bet tā kā Latvijā jau ir pieredze ar meteorītiem, ir ļaudis, kas piesardzīgi apvaicājas, vai gadījumā Tele 2 nav sākusi reklāmas akciju Čeļabinskā. Citi vienkārši netic meteorītam. Bet saskumis par visu ir Kristians Rozenvalds. Pat meteorīts neizvēlas Latviju, arī asteroīds aizlido garām, bet tik daudzi cerēja uz satracinājumu un pārmaiņām, vienalga kādām un kā. Un tomēr, uz visu notikušo var raudzīties arī tā, kā to dara Ģirds Karnītis. Ja sūrie Čeļabinskas čaļi 14. Februārī Valentīna dienā savām sirdspuķītēm apsola nonest zvaigznes no debesīm, tad 15. Februārī viņi to arī izdara. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.